Выступленне прадстаўніка канстантынопольскага патрыярхату учора выклікала вялікі інтарэс на сінодзе біскупаў. Ён закрануў шэраг пытанняў у рамках тэмы асамблеі і прадставіў іх з праваслаўнага пункту гледжання. Вечарам падчас свабоднай дыскусіі многія спасылаліся на гэта выступленне, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі сёння падчас спецыяльнага брыфінгу. На сінодзе ўжо выступілі ўсе заяўленыя брацкія дэлегаты, апрача мітрапаліта Іларыёна, прадстаўніка маскоўскага патрыярхата, які зробіць гэта ў бліжэйшыя дні. Кіраўнік залы друку паведаміў, што ў дадзены час ідзе праца над рэляцыё постдісцептацыёным пасля дэбатнай справаздачай. Яна будзе прадстаўлена ў панядзелак раніцай.